Magazín Leonardo.
U předvánočního magazínu, který se věnuje technice, vás vítá Marek Kuchařík. Vybral jsem do něj dvě starší témata, která vás zaujala a obě doznala za dobu od svého vzniku aktualizace. Nejprve se budeme věnovat mobilním telefonům a tomu, jak netradičně se používají v Africe.
Vidíte lidi s mobilem neustále. To, co je zajímavé, že je primárně nevyužívají na volání, ale primárně přes ně posílají peníze.
Pak se vrátíme k takzvané paranormální výzvě Českého klubu skeptiků Sisyfos. Stále ji nikdo nepokořil, i když proběhl další pokus o prokázání výjimečných schopností. A teď je máte možnost prokázat dokonce i vy.
Tahle ta výzva mi přišla neskutečně dobře, protože ona přichází s otevřenou myslí. OK, věříte, že máte nějaké speciální parapsychické schopnosti? My to otestujeme vědeckým způsobem.
Afrika je kontinentem, který se v 21. století po technologické stránce raketově rozvíjí. Z evropského pohledu se často nejedná o technologie nové. V africkém kontextu je ale důležitější, že mají reálný dopad na velké množství lidí. Hezky je to vidět na rozvoji mobilní telefonie. V roce 2000 vlastnilo mobil 1% populace, dnes se odhaduje, že je to až 80%. S Filipem Hrubým, který rok pobýval v africké Keni, jsem mluvil o používání mobilních telefonů, které má nečekané ekonomické důsledky.
Nás to hodně překvapilo, dá se v podstatě říct, s mírnou nadsázkou, že v Keni má telefon každý. Ty oficiální čísla mluví o 70 až 80% dospělé populace. A je fakt, že když jste v Nairobi nebo v dalších částech Keni, tak vidíte lidi s mobilem neustále. A to i lidi chudé, lidi ze slamů, protože ve slamech a v chudobě, v oficiální chudobě, pod hranicí oficiální chudoby žije více než polovina keňské populace. Nicméně i tito lidé mají levné čínské mobily a využívají je neustále. To, co je zajímavé, že je primárně nevyužívají na volání, ale primárně přes ně posílají peníze.
Důraz při používání mobilů a mobilních sítí je na textové informace při placení prostřednictvím textových zpráv. Jak to probíhá?
Ta služba se jmenuje M-Pesa a je jedním z důvodů, proč jsou vlastně Keňané na Safaricom tak hrdí. Protože lidé ze Safaricomu si před pár lety všimli, že Keňané, a nejenom Keňané, ale i lidé v Ugandě a v Tanzánii používají předplacený kredit jako platidlo svého druhu. To znamená, ve chvíli, kdy nemají hotovost v ruce, což samozřejmě u lidí, kteří žijí za méně než dolar na den, je poměrně častá situace, tak třeba na trhu využívali kredit jako platidlo. Jste chudí, potřebujete si na trhu koupit jídlo, nemáte peníze, tak dobijete prodavači část svého kreditu z předplacené karty a koupíte si třeba slepici nebo pytel mouky. To Safaricom inspirovalo k tomu, že zavedl službu M-Pesa, což swahilsky znamená mobilní peníze. V zásadě jde o to, že každý uživatel mobilního telefonu má takzvaný M-Pesový účet, což je v podstatě bankovní účet v úvozovkách, který máte u svého mobilního operátora. Na tom účtu můžete mít 5 korun nebo 20 tisíc. A ve chvíli, kdy chcete poslat peníze například svému příbuznému nebo kamarádovi, tak zkrátka jednoduše si otevřete příslušnou aplikaci, naťukáte jméno vašeho příbuzného nebo kamaráda, napíšete částku třeba 100 korun a odešlete stejně jako odesíláte textovou zprávu a v tu chvíli okamžitě vašemu kamarádovi na telefonu blikne, že má novou zprávu od vás, že mu posíláte 100 korun. On s tím mobilním telefonem půjde do nejbližšího stánku dílera M-Pesy, což může být a většinou je malá bouda někde ve slamu. Přijde, ukáže mu na displeji svého mobilního telefonu, že mu posíláte 100 korun. Ten dealer M-Pesy v té boudičce si opíše číslo té transakce do takového většinou obyčejného sešitu, obyčejnou tuškou a vyplatí vašemu kamarádovi 100 korun.
Jak se popisoval ten princip placení? Zdálo se mi, není to náhodou aplikace umístěná přímo na SIM kartě, kterou ten operátor prostě prodává?
Přesně tak, ta aplikace je uložená přímo na SIM kartě, to znamená, stačí vám na používání té aplikace ten úplně nejjednodušší telefon. Tu transakci, kterou jsem právě popsal, ta je pro Keňany neuvěřitelně důležitá, protože většina Keňanů je v podstatě gastarbeitery ve své vlastní zemi. Polovina populace v Keni nemá stálou práci, příležitost k nějaké práci se koncentruje v pár velkých městech, primárně v Nairobi nebo v Mombase, kde jsou také ohromné slamy. A výdělek, který si tam vydělá, používá jako podporu vlastně pro zbytek rodiny, který bydlí na venkově. Proto se ta MPSA tak neuvěřitelně rozšířila, protože většina těch interních gastarbeiterů může vlastně každý den, každý týden, každý měsíc posílat ty ušetřené částky rodičům nebo partnerům, příbuzným na venkově, pro které jsou tyhle ty peníze životně důležité. A zároveň oni nemusí vlastně s těmi penězmi jezdit. Takže to je ten hlavní důvod, proč se ta MPSA tak neuvěřitelně rozšířila. Ty první uživatelé byli ty nejchudší lidé v Keni. Nicméně ta služba zaznamenala tak ohromný nárůst, že v podstatě přes MPSU chodí lidem výplaty. My jsme v Keni přes MPSU platili vodu každý měsíc, elektřinu, školné pro děti. Když jsme si kupovali auto, tak jsme vlastně těm lidem, od kterých jsme si kupovali auto, platili přes MPSU. Zkrátka dobře, v Keni dnes polovina finančních transakcí probíhá vlastně elektronicky. A jenom pro srovnání, kolik peněz proteče přes tu MPSU, je to zhruba 250 miliard korun, což představuje celou třetinu keňského HDP za rok. Tak si představte, že prostě Keňané zaplatí MPSou, navzájem si vymění peníze, které se rovnají třetině keňského HDP.
Uzavírá Filip Hrubý. Jeho africké postřehy právě vyšly v knížce Táta mezi žirafami. V roce 2012 až 13 strávil zřejmě jako první český muž mateřskou dovolenou v Keni, v hlavním městě Nairobi. Takže se po boku své ženy, která v Keni pracovala, spíš než o mobily, staral o své dvě malé dcery. Ostatně ryze rodinné starosti, které řešil, pronikly i do předchozího příspěvku. Knížka je cestopisem, ale také exkurzem do života současné Keni. Takzvaná paranormální výzva, kterou vyhlásil český klub skeptiků Sisyfos, přišla s velkorysou nabídkou. Tomu, kdo v pokusu, jehož výsledky nemůže ovlivnit ani jedna ze stran, prokáže existenci paranormálních jevů, jako je telekineze, jasnovidectví nebo třeba existence škodlivých geopatogenních zón, vyplatí 1 000 000 korun. Naše téma začneme seznámením s panem Josefem Škodou, roztomilým starým pánem, který by od minuty mohl hrát pohádkového dědečka. Se svou údajnou schopností hledání geopatogenních zón se jednoho z pokusů paranormální výzvy zúčastnil a je třeba hned říct, že neuspěl. Svou víru ovšem nikomu nevnucuje, jak sám říká, také by v geopatogenní zóny nevěřil, kdyby nebyl tak úspěšný při hledání vody, které také provádí. Jak se pan Škoda ke svému neuvěřitelnému koníčku dostal?
Hledali vodu na Žbytově v Českém Meziříčí a já říkám, půjčte mě ty proutky. Já jsem s hrůzou zjistil, že to na mě funguje.
O jak vy to vnímáte, tuhle svoji dovednost? Vy jste ji jako objevil tak trochu zvnějšku, vy jste na ní nepracoval, že byste se to učil a budoval to?
Ne, to čistě náhodou, že mě půjčil ty proutky.
Vy jste mi říkal, že jste také kopal studně a dokonce studně velmi hluboké. Říkal jste, že více než 30 metrů. Jaké to je být takhle hluboko, jak si v kontaktu s tím, co teď vlastně hledáte?
No, tam je pocit ten, že Čech sám na země kouli.
Ta vaše nejhlubší studně měla 39 metrů.
39 metrů.
Na výkonu hledání vody ale nelze žádný experiment postavit. V české krajině je podzemní voda na tolika místech, že by se 100% úspěšnost proutkaře těžko prokazovala. A navíc proutkařství nejspíš souvisí s jinou dovedností, a totiž se znalostí krajiny jako takové. Pan Škoda tvrdí, že při hledání vody byl neúspěšný pouze asi ve 3% případů. A je to dobře možné, protože krajinu pocitově a podvědomně dokonale zná. Ostatně je známo, že dobří geofyzikové vodu také najdou. Jen k tomu nepotřebují žádný klacík ani proutek. Z mnoha indicí místo prostě určí. A možná přitom jejich intuice funguje úplně stejně jako ta proutkařova. Citlivým lidem s proutkem jejich náčiní prostě možná jen dodává důvěru ve vlastní intuici. S geopatogenními zónami je to jiné. Tam nejde o intuici ani znalost krajiny, jejich existence je neprokázaná. Pan Škoda se pomocí svých drátů pokusil najít geopatogenní zónu i v rozhlase.
Jste říkal, že i tady před studiem můžeme najít nějaké geopatogenní zóny?
Ano, zóna ta je Tálen. Za těma židličkama. Moment, já jsem mu dráty. Zatím ještě nic. Tady je jedna hrana. A teď musím jít z druhé strany. Takhle nejširoká. A teď si položím druhou otázku. Je-li ta zóna vůči lidskému zdraví škodlivá? No, a tahle je škodlivá?
Jenom poznamenám, že ta špatná zóna je před naším studiem, takže každý, kdo jde do našeho studia, tak projde tou špatnou zónou, ještě, že tady nespí, tady musím říct.
Máme za sebou paranormální úvod. Do studia jsem si k debatě přizval tři aktéry této výzvy. Leoše Kyšu z klubu skeptiků Sisyfos, který je iniciátorem české výzvy. Dále pak pana Václava Dejčmara, druhého největšího akcionáře úspěšné společnosti RSE, která obchoduje s finančními deriváty. Pan Dejčmar je také spoluzakladatelem Pražské galerie umění DOX a majitelem modelingové agentury Czechoslovak Models. V podnikatelském světě je to významný muž. A právě on se rozhodl, že paranormální výzvu bude dotovat 1 000 000 korun. A konečně uslyšíte i pana Josefa Škodu. Paranormální výzva není český nápad, navazuje na tradici, kterou světoví skeptikové udržují už desítky let. Pokračuje Leoš Kyša.
Nejslavnější takový skeptik je zakladatel skeptického hnutí iluzionista James Randi, který nabízí $1 000 000 tomu, kdo v kontrolovaném experimentu dvojitě zaslepeném prokáže existenci paranormálních jevů. Takže my v podstatě na tuto tradici navazujeme a nabízíme vlastně každému člověku, který je přesvědčený o tom, že má paranormální schopnosti, který je přesvědčený o tom, že je schopný je prokázat, tak mu nabízíme, aby to prokázal v dvojitě zaslepeném experimentu. Experiment vždycky nastavíme s tím konkrétním člověkem. To znamená, vždycky je to tak, že se sejdeme a řekneme, co dokážete. A ten člověk nám to řekne a my s ním, vlastně vždycky s ním, přemýšlím nad tím, jak ten experiment nastavit. Protože já vždycky říkám, experiment není hokejové utkání. Není to tak, že my hrajeme jako jedna parta proti druhé, ale spolu něco vytváříme.
My máme ve studiu pana Václava Dejčmara, který se rozhodl, že podpoří tu výzvu poměrně významnou dotací. Proč jste se tak rozhodl? Proč jste věnoval 1 000 000 korun pro tuto výzvu, tedy tomu, kdo prokáže svoje paranormální schopnosti?
Tak já bych řekl, že různí léčitelé, šamani, parapsychologové a tak dále jsou už dneska běžnou součástí společnosti. A opravdu velkým otazníkem je, kolik z toho je vlastně čistá víra a entertainment v principu a kolik jsou reálné schopnosti. Spousta lidí tomu vlastně věří, nerozliší fakty vědy a fakty, které sdělují ti různí parapsychologové a tak dále. A podle mě je opravdu velmi vhodné začít nějakým způsobem se k tomu vyhraňovat. A tahle ta výzva mi přišla neskutečně dobře, protože ona přichází s otevřenou myslí. Ona říká, OK, věříte, že máte nějaké speciální parapsychické schopnosti, přijďte za námi a my to otestujeme vědeckým způsobem. V té paranormální výzvě se vlastně skrýtá možnost, pojďme o tom tématu seriózně mluvit, přestaňme válčit, ale pojďme zkusit, vy věříte v něco, tak to otestovat. To je vlastně přece práce vědců, testovat, zkoumat nové.
Sisyfos dokázal by v případě pozitivního výsledku třeba iniciovat nějaký vědecký výzkum toho konkrétního nového jevu. Počítáte s tím vůbec, že vy byste pak paradoxně stáli za něčím, proti čemu bojujete?
V okamžiku, kdy se prostě experiment ukáže, že vyšel, tak samozřejmě budeme všichni překvapeni a začneme přemýšlet nad tím, proč se tak stalo. No a pokud by skutečně to vyšlo, potom se udělá tedy to druhé kolo, které by to například potvrdilo, no tak potom samozřejmě je na čase přemýšlet nad tím, proč to funguje, co jsme prokázali, jestli jsme něco prokázali, jestli tam něco zajímavého, jak říkám, no tak bude Nobelova cena, jako já nejsem proti.
Já nejsem proti, vyplatit ten 1 000 000.
No k tomu jste se zavázal notářsky, to prostě budete muset.
Přesně tak.
S námi je ve studiu i pan Josef Škoda, který s otevřeným hledím šel do pokusu pořádaného Sisyfem, aby ověřil, neověřil své schopnosti. Proč jste šel do toho pokusu? Proč jste tu výzvu akceptoval?
Byl jsem si tak trochu jistý, že bych mohl uspět, ale dostal jsem studenou sprchu, protože se mě to nepovedlo.
Jsou ty podmínky pokusu nastavené férově?
Jsou férově, jenže tam je u mě nějaký zádrhel, nevím co, dumám nad tím, zatím se mě to nevede, 50% je málo.
Leoši, Sisyfos tedy chce být takovým strážným majákem, který dokáže jaksi profiltrovat ty skutečné šarlatány a lidi, kteří skutečně třeba mají v sobě nějakou schopnost, byť třeba jen psychologickou, lidem pomáhat. Ta soutěž je totiž dlouhodobá, což je jako trošičku i krok proti vám samým, protože může i za rok, i za dva, i za 10 let se tam skutečně přihlásit nějaké ESO. Počítáte s tím?
My pořád na to ESO čekáme. Rádi bychom ho poznali. Bohužel se zatím neobjevilo. Já vždycky říkám, víte co, my dáváme v šanc vlastně všechno, co tvrdíme. V podstatě, kdyby v té výzvě někdo uspěl, tak vlastně může v mnoha ohledech například naprosto zhodit všechno, co my tvrdíme. Může naprosto vlastně zhodit veškerá naše prohlášení, naše tvrzení, například co se týče třeba geopatogenních zón. Protože my tvrdíme, že geopatogenní zóny jsou nesmysl, předpokládáme, dosud nebyly prokázány, znamená předpokládáme, že prostě neexistují. Pokud by někdo vlastně prokázal jejich existenci v jasně průkazném experimentu, který by se třeba několikrát jasně zopakoval za stejných podmínek, tak my vlastně bychom sami na sebe si tou výzvou šijeme bič. Ale s tím počítáme, protože prostě říkám, je tady zásada otevřené mysli, to znamená, že my nesmíme lpět na nějakých starých pravdách. Ale upřímně řečeno, já jsem přesvědčen o tom, že ty staré pravdy fungují.
A květnový rozhovor s aktéry proutkařského pokusu může Leoš Kiša doplnit informacemi z pokusu posledního. Tentokrát šlo o prout vědomí.
Tak normální výzva platí, nemění se. My nemáme důvod je rušit v podstatě do okamžiku, pokud někdo neuspěje. Uskutečnil se na podzim další experiment, uchazeč v něm také neuspěl, takže prostě pokračuje dál.
Čeho se týkal ten experiment?
Byl to muž, který prošel výcvikem, kdy tvrdí, že se dokáže napojit na jakési vyšší vědomí, na proud pravdy, takzvaný proud pravdy, který mu vlastně dá správné odpovědi na jakékoliv otázky. Proto, že jsme se nechtěli ptát na různé otázky matematické a podobné, tak jsme udělali náš oblíbený krabicový experiment, tedy dali jsme do 30 krabic, buď tam bylo dřevo, nebo tam byl kámen a stačilo, aby tento muž, tedy, který tvrdí, že se dokáže napojit na vyšší vědomí, aby odpověděl prostě, ve které krabici se skrývá dřevo a ve které kámen. Vlastně uspěl úplně stejně, jako by uspěl každý člověk, který by čistě hádal, co se v té krabici nachází, takže ten jeho výsledek byl vyloženě na úrovni prostě typování, na úrovni náhody. Ono to možná vypadá, že ten experiment proběhl vlastně s člověkem, který je třeba blázen, ale musíme si uvědomit, že takových lidí jsou tady desítky, že se pořádají kurzy, které tvrdí lidem, že naučí napojit se na nějaké vyšší vědomí a pomůže jim zodpovědět otázky například ohledně jejich zdraví nebo toho, jak se v životě rozhodovat. Takže nám vlastně nakonec ten experiment přišel jako poměrně přínosný v tom, že jsme vlastně ukázali, že tohleto napojení nefunguje, že ty kurzy prostě jsou velké šarlatánství a že prostě nedokážou ty lidi naučit to, co jim slibují.
A vy jste teď obdobu takového krabicového experimentu nabídli vlastně i veřejnosti.
Ta inspirace přišla od amerických skeptiků, jako třeba James Randi. Podobné výzvy už dělali kouzelníci v Americe, kteří prostě vyzývají veřejnost nebo všechny lidi, kteří tvrdí, že prostě vědomí, že je něco, nějaké vyšší vědomí, že člověk je schopen vnímat informace jiným způsobem než zrakem, tak tito kouzelníci v Americe vyzývali lidi, aby například zjistili, co se skrývá v nějaké krabici nebo v nějaké obálce. No a my tady jsme připravili pro českou veřejnost podobnou výzvu, kdy schováme do 3 krabic, schováme 3 různé předměty od 3 různých lidí, schováme je do trezoru a ten trezor bude vystaven v Praze, v centru Nový Smíchov a vlastně kdokoliv může jít okolo, podívat se na ten trezor, kdokoliv může vyzkoušet svůj 6. smysl nebo, jak říkám, napojení na nějaké vyšší vědomí nebo cokoliv, co tito lidé používají, jakoukoliv jasnovidnou metodu a na náš webový formulář nám napsat, co se v těch 3 krabicích skrývá. Ten, kdo skutečně jaksi tuto schopnost má, tak předpokládáme, že to odhalí, že nám napíše, co se skrývá v trezoru, no a tomu člověkovi potom dáme odměnu.
A přilepšit si Vánoce po vánoční čas o 100 000. To byl Leoš Kiša, který nás informoval o novinkách v jejich paranormální výzvě, kterou předložil veřejnosti, kterou vyzývá klub Sisyfos. A zázraky, které možná přijdou, končí předvánoční magazín věnovaný technice. Jeden zázrak ale jistý je. Koná se už pozítří. Od mikrofonu se loučí a krásné svátky přeje Marek Kuchařík.